Radio Okapi.
Na banso bozuli bakuya kulanda sango na biso kutala lingala ya lelo poso elamu o mabota mabino awa na Kinshasa. Ministre Matali Mimbongo na bikolo ya bapaya to commerce extérieur abwa kimbela o matali masango ya mabebi ya bikokota o ekolo RDC. Na etuka ya chopo bokono bwa monkeypox bongali obitando biso tukumi bale na sambo ya kolongo no bwa nzoto bonganga mokambi kuna abwa kimbela po ya lisungi na maso na ntina ya kutelemisa bopalangani ya bokono boye. Ntoka nde na Kalemi misala mikolo andelaka batima bitumba molongo to HCR epesi sango ya bokangemi ya esika ekobikaka batima bitumba ya Kikumbe simamu a bopemi nde tokolanda maso na bolai. Nambandaka na Bunia na Kisangani na Matadi pe bisika biso bozwami mbote na bino baso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbuyi Kisevesa onkotele ya sango na biso ya tongo ya lelo. Ministre ya Mimbongo na libanda ya ekolo to commerce extérieur andimisi sango ekotungisa te yoko fufu ya masango ezwami na mikolobi miye mikoki kozala malamu te po ya moto to pe nyama. Julien Paluku Kaongia atalisaki yango kati na yoko liyebisi ya Mwayenga boko meko mizwami po ya kobatela bayimboka ndakisa bapekisi kobengisa masangu biye na bayimi mbongo pe epekisa mikoteka wetano mobimba ye kolo kosalela koteka pe bokaboli masangu biye bitangemi baye bakoteka yango wetano mobimba ye kolo bakozwa bitumbu makasi penza pe bokangemi bwa yango ekokende na mbisa na bobebisami na misolo ya moto akobuka mibeko. Ministre ya commerce extérieur azongela kimbela waye ya kotosa mabongisi ya botamboli biloko ya koteka pe asengi lisusu na bayi ekolo Kongo koboya moyibi to kanyaka ya lolenge iso na tina ya kobatela bayimboka na makama. Bozonge liko tambola na Kilomoni honze lakati na Uvira Bujumbura epe misi bayibi kolo Kongo pe Burundi mituka mibandi kokati sabato na biloko ya koteka sima misala ya bubungisi nzela eye etombi samaki na mai ya etima ya Tanganyika pe potopoto ya Niagara na mondelo kati na bikolo RDC pe Burundi. Sango endimisa mina Jean d'Arc chakupewa ona mama mukami misala ya meri ya Uvira.
La vie était devenue difficile ici chez nous. Vous savez qu'à Uvira, nous
vivons dans le monde de la vie. Awa e pa ya biso. To yebi malamu ete, awa na Uvira, to zalika kana misala ya bilangate, kasi pe na petit commerce, o to salaka biso, taba mboka misusu, po esunga kabomo ya bayimboka. Na misala ya bobo gisinzela, uto e bandeli ya sanza ya mwambi, zela e komi polele. Puna o yo tali biloko ya koli ya talo e kiti, po te biloko mingi e utaka na Bujumbura. Awa na Uvira, to bika raka kana biloko wani. Pepo na talo ya biloko misusu, ya ngope loko la, bayimboka, basi peli. Ezalika kate pona maematali bomo ya bakongole kasi pe pona oyo ya mbonde mabote ebele ekweyaki penza. Tozali kotondo botondi ebayibula mata ya mboka na biso makanisi biso na pasi oyo tozala komona awa na
Uvira.
Na Bunia oetuka Ituri bana baike na bilenge mingi penza bayekoli bamipesi na misala ya bokongoli ya na bisaleli ndenge na ndenge po ya kotonga ndakisa zelo na mabala mikokati sa engumu mokondi ya etuka misala miye mikosunga na kozwa misolo pe kolengele bozongi ya kelasi kasi basusu bakosunga mabota mabango na bisaleli biye bikoluka maka oengumba pe bako tombwa ma mokolo na mokolo. Martial Kizabia Mungu akutanaki na bango sango na ye elimbola mina askenzigbia tayoro.
Naropo ekapa ndenge moko na bakasi ebele ya Bunia bana basusu na mibu ya kilasi balamukaka na pao na maboko pona koluka zelo okati ya kanivo tope omabulu epai wapi mayi macholaka mingi pe oliziba ngezi nyamukau basangisaka bongo zelo ina pembeni ya balabala pona kotekisa yango. Ben moko ya motuka ya zelo ezosumbama na fra kongole koto tuku minei Mbango ena ezaliko sunga bana bana komisombe la biloko bya kilasi uniforme pona bozongi bwa kilasi ya mobu moye omokoma ibale ya sanza ya libwa. Na bolandi matatoli ya Fabrice Ndaura mwana moko ya mbu koleka zomi na mitano mosale ya zelo ezali na pasi makasi penza te pamba te ba meseni na yango basalaka yango pona komisombe la bakaye bike uniforme zapato pona kilasi mwana mususu na kumbo sami bavi alobite akoli na kati ya mosala mwana ya kubimisa kazielo zinga zinga ya pon Gideon okati lembabo pona ye mosala mwango esunga kaye komisombe la bilamba bilogo biakoli ya olibota ya ye ata kubana bazai komidondwa na mosala mwango kasi badali pe komilela mingi pona matungisi ya basali ya leta esengeli pe koyebate mobeko omolongo motali makoki mabana na article tuku misato na ibale epekisi bongo kosalisa bana mosala makasi mpona ntina ya komibikela onzela elongo bani te.
Na etuka ya chopo bitando biso ya kolongo nubwa nzoto tukumi bali na sambo na yauma bisimba mina bokono ya kutukutu ya makaku tope monkeypox ebandaki na inu uboko ba lokalite pesima bokono bopalanganaki na lumbango etando pe tindaki na bolandelami na lumbango monganga mokambi ya etando ya kolongo nubwa nzoto ya yauma asengi lisungi na manso po ya kosunga bakoni pe kotelemisa bopalangani ya bokono boye. Nzokande na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu l'hôpital enene ya Kamango ezwami na kokoso ekasi penza uto poso isato tina ya likambo kaki ebeta kikuna pe tumbaki ndako ya mapaso na bobebisaka penzela ya lotiliki ya l'hôpital loye likamalina ebebisi penza misala ya l'hôpital pe kosunga bakoni ekomi na kokoso ekasi. Junior Ngozi monganga mokambi ya l'hôpital loye ya Kamango abwaki mbela po ya lisungi na lombango ya zwamaki na ilobeli ya Guylaine Kasiasa.
Le service de néonatologie est non fonctionnel. Nos couveuses, nos tables chauffantes, puisque.
Service nabisu et néonatologie, et zali kosa a l'issuté. Bisika ou bati akabana ya bébé, ou babenga ka lopoto couveuse, pe bisika ya koti ya bana, et sala kanaro tiviki, et zali malamante. Utolikama, nabaka mwambe et tozwaki, tosumi, bana misato na lolenge ya si. Kasini bale bazali nan na mwako koso. Masini ou batale laka, na kasi ya nzoto pe et zali kosa la te. Ka oyo esengi kosalisa na lombango l'hôpital ya pembeni ezali na oisa to beni mutanga kokoma kuna ezali pasi ndako ya lipaso etikali ya kokangema pe biso tozali kokoka kosunga lisu bato ya mokono te baye bazali na bokono oyo ezali kosenga pema lekangonga zomi na mibale bakozwa kaka na misato po te masini wana esalaka na groupe électrogène l'hôpital ezali mpenza na kokoso makasi tokokoba kosenga lisungi ya bato ya motema malamu batia maboko pona kosunga l'hôpital
continue à pousser les cris d'alarme pour que les hommes de bonne volonté puissent penser à cette population.
Toke isi kana etuka ya Tanganyika wapi misala mikolandela kabakima bitumba to HCR epesi sangote bako kanga na poso mokoya esika ya bakima bitumba ya Kikumbe eyezwa mio ba kilometre leka zomi na ngumba Kalemi kati na masolo na bapanzi sango mo musala mitano moleki na Kalemi HCR ebeta kisete na matali bozonge li misala kati na mwango ya kosunga po ya biyano biko umela na bakima bitumba kati na ekolo oba sango esusu mbanda ya politiki Martin Fayulu asengi boyokani ya banso pe masolo kati na mibali pe basi banso ya ekolo RDC na bokambemi ya bakambi babiyamba mokambi lisanga eside abwaki mbela ena mwaposo moleki na ekolo Amerika wapi azwami na mobembo ya kundolite ekomitango ya kosanga na bomoto moko po ya kosunga na bomoko ya ekolo pe kopale la bitumba ya ekolo Rwanda tina ya masolo maepo na ye ezali kokembisa boyokani ya banso pe bomoko ya ekolo RDC otango ekolo ekobundisama na Rwanda na nzela ya batomboki ba M23. Martin Fayulu halobite alembi komona bikolo bisusu kofuluka otango RDC ekokita. pepo ya kusukisa mbula matari ekolo Congo demokratiki e uti kobimisa misolo ba milioni tuku sambo ya ba dolar po ya kusunga na kuzongisa kompani ya makele ya bakwangato miba na bokuse mokano mozoma kina likita ya mbula matari ya momosa mitano moleki pe sango epesa maki mwamposo na mbujimai uituka ya Kasai Oriental na ministre o matari makele Kizito Pakabomba ezalaki o milulu ya bofungo likita ya yambo matari nkita ya boyoka na ekolo Chine puna makele kele kita pe boyokani taraka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, Mimi Kindu, Alain Goyi bay basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushins oyasunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bay banso bolanda kibiso.